Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 16 Novemba mwaka 2017. Mimi ni Abdul Shakur Abud,
nami jina langu Harrison Kamau, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukikukaribisha kwenye VOA Express. Matumaini yangu yakiwa kwamba popote ulipo mambo ni sawa sawa. Tumekuandalia mengi kuanzia huko Uganda, ambapo
madaktari wanaendelea na mgomo wao, na hivyo wanajeshi wameambiwa waende hospitali kutoa msaada. Bila shaka
vile vile kuna masuala ya biashara yanayoendelea kati ya wamiliki ama washikadau katika sekta ya usafiri wa ndege, ambao wamekutana huko nchini Rwanda, na tutakueleza zaidi kuhusu nini kinachoendelea huko.
Na bila shaka tusahau habari kubwa bado inabaki ni ya huko Zimbabwe, ambapo hadi hivi sasa hali haijulikani ilivyo, kwa vile Rais Robert Mugabe yungali anashikiliwa na wanajeshi wanashika sehemu mbalimbali za mji na nchi hiyo.
Na sijui ni mambo gani yanakukera wewe kila siku katika maisha ya kila siku. Ni mambo tofauti yanayokera wengi, lakini hebu tusikie huyu nini kinachomkera kila siku.
Utaona watu anatafuna, hata sengine mwenye umevaa smart unaenda zako kazini, karibu akurushie uchafu ya hiyo mgoka. Hiyo ameangusha chini, unakanyaga ukitembea kwa barabara, kila mahali imetapakaa.
Huyu anazungumzia watafunaji miraa huko Mombasa, manake wanatafuna kwa wingi, alafu anachafua, watu hawajali. Unaona mtu anatafuna miraa alafu anatema njiani pale. Kwa hivyo tutasikia zaidi.
Kweli kabisa, lakini kama tulivyokutokezea ni kwamba mgomo unaendelea, mgomo wa madaktari nchini Uganda, na tunataka kujua zaidi nini kinachoendelea nchini humo. Kwenye laini ya simu tunaye Kenneth Bwire akiwa Kampala. Kenneth Bwire, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze mambo ya mgomo yamefikia wapi kufika sasa hivi. Bwire?
Naam, tunaona kwamba labda Bwire simu haipatikani kwa hivi sasa moja kwa moja. Bwire, sijui kama unatusikiliza, kwani kule serikali ya Uganda inapanga kumlipa kila mtoto atakayezaliwa hospitali $6 kila mwezi. Pesa hizo zinalenga kuwasaidia akina mama watakaojifungua katika hospitali za serikali peke yake. Kenneth, ukiwa uko kwenye simu unatusikiliza hivi sasa? Naona kwamba Kenneth Bwire hayuko kwenye simu kwa hivi
bila
sasa.
Bila shaka tutamtafuta na tunaendelea
kumtafuta muda hivi sasa hivi. Labda tuzungumzie swala la Zimbabwe.
Zimbabwe, unajua matatizo bado yanaendelea, na ikiwa sasa ni siku ya pili ambapo habari ambazo zinatoka Zimbabwe ni kwamba bado Rais Robert Mugabe amezuiliwa, yuko nyumbani kwake Harare, lakini wanasema kwamba yuko katika hali salama kabisa. Na sasa kitu ambacho tutakieleza hapo baadaye katika habari zetu ni kwamba wanasema mpinzani mkuu, kiongozi wa upinzani Morgan Tsvangirai
ameshawasili,
na ni kwa matumaini kwamba kuna serikali mpya ambayo itaundwa, ndivyo mambo yanavyoendelea.
Hatujui kitu gani itafanyika. Kwa hivyo tuende huko Kampala ambapo Kenneth Bwire yuko kwenye simu. Hebu tumsikilize. Kenneth, hebu tueleze uamuzi wa serikali.
Shakuru, baada ya jana maafisa wa serikali wakiwa mawaziri sita, makatibu wa kudumu wawili, pamoja na mkuu wa sheria na wake kukosa kupata hali ya baadaye kati yao na madaktari, hii leo Rais Museveni ameamua kwamba wanajeshi waingie kati na kuweza kutibu wagonjwa katika hospitali za umma. Kwa hivyo madaktari wapo kwenye mgomo, lakini wanajeshi sasa ndio wanafanya kazi ya kuwatibu wagonjwa. Shakuru.
Naam, kwa hivyo mgomo umeendelea, wanakataa kabisa kurudi kazini, wanasema mpaka wapate nyongeza za mishahara. Na je, wanajeshi wataweza kutosha kukidhi mahitaji ya wagonjwa walioko huko?
La kusisitiza sasa ni kwamba daktari wanasema wanaweza subiri mambo yao na mshahara, lakini hawawezi subiri swala kwamba hakuna vifaa vya matibabu na hakuna madawa katika hospitali za umma. Kwa hivyo wanasisitiza kwamba kama hakuna dawa wala hakuna vifaa, hawataingia kazini. Ndio mshahara wanaweza kaa chini na wakazungumzia baadaye, lakini hivyo lazima viwepo. Sasa wanajeshi kama wameingia kutibu, hatujui watatumia nini kutibu, wakati madaktari wanasema vifaa vya kuwatibu wagonjwa havipo. Shakuru.
Na Bwire, unaposema wanajeshi kwamba ndio wamechukua usukani sasa, sijui kama inaeleweka kama wanajeshi wale wana ujuzi wa taaluma hiyo ama ni wanajeshi wote kwa ujumla ambao wako kule wakijaribu kusaidia wagonjwa.
Ndio wale walio na taaluma ambao huwa wanatibu wanajeshi wenzao. Lakini Harrison, si jambo ambalo la kushtuka hapa Uganda, kwa sababu kila mara migomo inapotolewa wanajeshi hutumwa kufanya ile kazi ambao wafanyikazi wa umma wamegoma, isipokuwa tu katika vyuo vikuu ambapo labda huwa wanaogopa huenda wale wanafunzi wakatoa rabsha. Lakini katika shule za msingi, katika hizi idara zingine za serikali zote, wanajeshi hutumwa kufanya kazi kule na kazi inaendelea. Na wakati huo huo, Harrison, ni kwamba serikali pia imetoa mwelekeo kwamba madaktari waanze kuajiriwa upya, wale ambao watakubali kiwango cha mshahara kilichopo, wale ambao hawataki basi watafute pa kwenda.
Swala muhimu, Kenneth, ni kwamba madaktari wanasema hakuna vifaa, hakuna dawa. Je, wanajeshi wataweza kufanya kazi bila vifaa na dawa au wanakuja na vifaa zao?
Ndilo swala ambalo sasa limesubiriwa. Nilipojaribu kumtafuta msemaji wa jeshi Karameira, amesema wao wamepata wamepata mwelekezo kutoka kwa Wizara ya Afya. Wizara ya Afya inasema wameamrishwa kutoka kwa rais. Kwa hivyo kama watakuja na dawa zao kutoka kwenye kambi ndio hatufahamu, lakini msemaji wa madaktari, muungano wa madaktari, Dr. Koro Buku, amesema kwamba huenda wakatumia wale madawa ambao yanatumika kwenye kwenye makao ya wanajeshi katika kuwatibu raia, na watakuwa tu wakishughulikia masuala ya dharura. Lakini wale ambao unakwenda labda kama wewe umejikwaa kidole unataka usaidizi, hayo hayapo. Wale ambao watazingatiwa na wale wampata ajali, mama wanaojifungua, pamoja na wale ambao katika hali mbaya kiafya. Shukuru.
Asante sana Kenneth Bure kutoka huko Kampala, na tutakuwa pamoja nawe katika matangazo yetu ya saa moja unusu kutueleza zaidi juu ya fuko maalum lilotolewa na serikali kwa watoto wanaozaliwa. Lakini hivi sasa tuende moja kwa moja, Kenneth, huko Kigali, ambapo tunasikia kwamba wadau wa mashirika ya ndege wanalalamika juu ya matatizo wanaokabiliana nao kuweza kupanuka na kuendeleza. Kenneth
Karemera,
Silvanus Karemera yuko Kigali. Silvanus, unaweza kutueleza nini hasa kimetokea?
Naam, asante sana Abdushakur, asante msikilizaji wa VOA Express. Moja kwa moja ni kwamba wakurugenzi wakuu katika makampuni ya ndege barani Afrika wamekuwa wakijaribu kukona vichwa vyao hapa, wakijaribu kusema kwamba sekta ya usafiri wa ndege haijapiga hatua kwa sababu ya ukiritimba ambao umekuwa ukiwekwa na serikali za Kiafrika, na wakadai kwamba 80% ya matumizi ya ndege katika bara hili la Afrika yanafanywa na mashirika ya ndege kutoka kule ng'ambo, na bara Afrika peke yake linachukua tu 3% katika safari za ndege kule ulimwenguni. Kwa hivyo wakawa wanajaribu kuna vile kuona nini cha kufanya, na wakadai kwamba kuna matatizo kwa kweli ambayo yamekuwa yakiendelea mpaka sasa hivi kukinzana na hali fulani ya kupiga hatua kimaendeleo katika bara la Afrika, hasa katika sekta ya uendeshaji ndege.
Karemera, sijui kama labda pengine wale washikadau wana mipango yoyote ya kushirikiana kama mataifa, kama vile kunavyo jumuiya ya Afrika Mashariki, kuunda kampuni moja ambayo ni ya ushirika wa mataifa ya Afrika, ili labda waongeze 10% ya wamiliki wa safari za ndege.
Na hilo limezungumzwa lakini si kwa undani, lakini kikubwa zaidi amesema kwamba hakuna tatizo kubwa ambalo limekuwepo. Tatizo tu ni sheria kwamba serikali hazijalipa kipaumbele, kwa sababu imetoa mifano tu kwamba mashirika ya ndege ya kimataifa kutoka Ulaya, Marekani na katika sehemu nyingine na Asia yamekuwa yakirahisishiwa, tofauti na ambavyo shirika moja la Kiafrika lilikuwa linarahisishiwa katika nchi jirani. Lakini pamoja na hayo, labda tumsikilize katibu mkuu wa shirikisho la mashirika ya ndege barani Afrika, Dr. Elijah Shingosho, akijaribu kuyataja matatizo mengine ambayo yeye anayaona kama yanakinzana na ukweli wa mambo.
We don't want to see situation where, for example, a country say someone...
Hatupendi kuendelea kuona tabia hii ya nchi moja ya Kiafrika kuagiza kahawa iliyotayarishwa kutoka Ulaya, wakati kahawa ghafi inatoka Afrika. Tabia hii ya Ulaya kununua bidhaa zetu na kuziuza tena kwetu inapaswa kusimama. Lakini ukitazama, hali hii inasababishwa na tabia yetu ya kuweka hali ngumu ya ukiritimba katika kuwasiliana miongoni mwetu. Tunataka nchi za Kiafrika zirahisishe mawasiliano, hasa kwenye viwanja vya ndege barani Afrika.
Naam, kwa hivyo Karemera wanasema njia hiyo ni mojawapo ya kusaidia kuweza kupata uteja zaidi. Sasa je, suluhisho jingine ambao wamelitoa ni lipi?
Suluhisho waliotoa ni kwamba wamesema kwamba wanataka nchi za Kiafrika, yani kila mkurugenzi ameondoka hapa akisema kwamba anakwenda kuiambia serikali yake kuweza kupunguza ama kurahisisha sheria, kwa sababu jambo ambalo wamelisikitishia ni kwamba hata Waafrika miongoni mwao kupata visa kutoka nchi moja kwenda nyingine imekuwa ni vigumu, na imekuwa ni rahisi kwa Mwafrika kutoka Afrika kwenda Ulaya ama kwa mzungu kutoka Ulaya kuja Afrika, lakini kwa Mwafrika kufanya hivyo katika bara lake imekuwa ni changamoto kubwa. Kwa hivyo moja ya azimio ambayo wamechukua ni kwamba wanakwenda kuzieleza serikali zao kuweza kujaribu kwamba Waafrika wote wao wanapata visa katika viwanja vya ndege au katika mipaka ya nchi husika ambako wanaingilia, kwamba kidogo ndio itasaidia katika swala zima la mapinduzi ya anga, kwamba kila Mwafrika aweze kusafiri barani Afrika bila kuwepo na vizingiti vyovyote ambavyo vimekuwa vikiripotiwa mpaka tunavyozungumza sasa hivi. Shukuru,
asante sana Silvanus kutoka Kigali. Tutafuatilia zaidi safari za ndege barani Afrika.
Sasa tupate habari muhimu za dunia. Watu wa Zimbabwe kwa siku ya pili leo wako katika hali ya wasiwasi wa kisiasa, huku vumi ukienea kuhusu ni lini au vipi Rais Robert Mugabe ataachia madaraka baada ya kutawala Zimbabwe kwa karibu miongo minne. Jeshi limemweka Mugabe kwenye kizuizi cha nyumbani tangu Jumanne baada ya kuchukua udhibiti wa taifa hilo bila umwagikaji wa damu. Vyanzo vinasema kuwa Mugabe mwenye umri wa miaka 93 amekataa kuachia madaraka ili kufungua njia ya serikali ya mpito. Ripoti kadhaa zinasema aliyekuwa makamu wake Emmerson Mnangagwa pamoja na kiongozi wa upinzani Morgan Tsvangirai wamerejea nchini baada ya kuwepo uhamishoni wakiwa tayari kushiriki kwenye serikali mpya.
Naibu waziri wa mambo ya nje Marekani John Sullivan amefanya kikao na maafisa wa Sudan mapema leo wakati akianza ziara ya siku mbili mjini Khartoum, ikiwa hatua ya kushinikiza haki za binadamu pamoja na kidini nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Sullivan ndiye afisa wa ngazi ya juu zaidi kutoka utawala wa Trump kutembelea Khartoum tangu Washington iondoe marufuku ya miongo kadhaa dhidi ya taifa hilo hapo Oktoba 12 mwaka huu, baada ya uhusiano wa kidiplomasia kuimarika kati ya Washington na Khartoum wakati utawala wa Obama. Hatimaye vikwazo vimeondolewa na mrithi wake Trump.
Utawala wa Trump unapanga kuruhusu wawindaji kuleta mabaki ya ndovu wanaowindwa kwenye mataifa ya kusini mwa Afrika ya Zambia na Zimbabwe. Uamuzi huo unabatilisha marufuku iliyowekwa mwaka wa 2014 na utawala wa Obama. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano na msemaji wa Marekani kutoka idara ya uvuvi na wanyamapori, serikali imechukua hatua hiyo ikiamini kuwa uwindaji wa wanyama hao utaongeza fedha zinazotumika kulinda mazingira pamoja na kuimarisha jamii za maeneo wanapotoka wanyama hao. Sheria hiyo mpya inahusisha ndovu waliowindwa Zimbabwe baada ya Januari 21 mwaka wa 2016.
Na waziri mkuu wa Lebanon Saad Hariri amekubali mwaliko wa Ufaransa katika siku zijazo, ikiwa hatua ya karibuni baada ya karibu wiki mbili ya kutangaza kujiuzulu kwake mapema mwezi huu. Hariri amekuwa Saudi Arabia tangu kutoka tangazo hilo na kubua maswala ya iwapo amezuiliwa, jambo ambalo limepelekea rais wa Lebanon Michel Aoun kutangaza kuwa Hariri amezuiliwa. Aoun anasema kuwa hatatangaza rasmi kujiuzulu kwa Hariri hadi pale atakaporejea Lebanon. Rais Aoun anasema mapema leo kuwa anaamini hatua ya Hariri ya kukubali mwaliko Faransa huenda ikamaliza mzozo huo. Ameongeza kuwa ataamua hatua zitakazofuata za serikali ya Lebanon mara baada ya Hariri kurejea nchini. Saudi Arabia ilimuunga mkono Hariri pamoja na washirika wake wakati wa mzozo wa kisiasa nchini Lebanon uliohusisha kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Naam, shukuru, unajua kwamba kiongozi wa upinzani nchini Kenya muungano wa NASA Raila Odinga amekuwa hapa Marekani siku kadhaa na sasa ameondoka Marekani akielekea Ujerumani, ambapo hii inasemekana kwamba wataungana na na mgombea mwenza Kalonzo Musyoka, kisha wanatarajiwa kufika nchini Kenya hapo Ijumaa. Lakini inasemekana kwamba mipango kabambe ya kuangoja katika uwanja wa ndege, na kuna hoja kubwa ya wafuasi wao wakisema ni namna gani wanavyopanga ama wanavyokusudia kumpokea kiongozi huyo wa upinzani. Na basi Salma Mohamed amezungumza na baadhi ya Wakenya wafuasi wake
kule Mombasa, bila shaka
ambao wanasema matarajio na hoja hii wanaizungumzia kwa kina kuhusu mapokezi yake. Hebu tusikie.
Watu wataenda milioni moja kumlaki. Tunataka watu waende hapo milioni moja hata zaidi. Sasa hao watu wa milioni moja tutaenda si kivita, kwa sababu hatuna silaha ya kivita, bali tunaenda kumlaki. Sasa kitu ambacho tunatarajia ni security.
Kulingana vile kesho Raila anakuja, tukao sema hivi, tunatakana watu milioni moja tuende pale tulaki baba. Kikiumana sasa tuende pale State House. Ndio tulikuwa tunaona pia tukifanya hivyo Jubilee pia watatoa wao pia milioni moja. Wakitoa wao milioni moja kutakuwa pale vurugu. Sasa tulikuwa tunaangalia tutafuata mbinu gani ili tuende pale State House peaceful.
Tofauti ni kwamba kwenda State House serikali hawatakubali waruhusu wananchi kufika paka State House. Maanake upenduzi wa nchi mara nyingi watu wakiruhusiwa kufika kwenye State House na kuingia, kwa mfano kuimiliki State House, moja kwa moja huwa ni kambi washapendwa nchi. Kwa kweli huende kawa sio lengo la kupendua serikali, lakini upande wa serikali mawazo yao na fikra zao bata hisi ni njama kupendua serikali.
Hiyo ndio kitu iko. Lakini pia yule mwenzako pia mwenda kujana naye pia wamejitayarisha. Sasa inategemea yule mbinu wewe utatumia wewe na ile mbinu mwenzako atatumia. Katika nchi ya Kenya tuwezi linganisha na nchi zingine, kwa sababu nchi zingine kiwa ni pamoja na Zimbabwe, watu wengi walikuwa wamechoka na ule uongozi na watu wengi walikuwa wako pande moja. Ni vile tu walikuwa wamekosa mbinu ya kufokua kuanzisha. Lakini hapa Kenya tumegawanyika mara mbili. Kwa hivyo kila moja wana wafuasi wao.
Kama sisi wana National Resistance Movement, kama sisi wafuasi wake, siku ya kesho hatuko kwa vita, tuko pale kumulaki baba. Last time tuliona Uhuru alipotoka ICC alipokelewa na wafuasi wake.
Wananchi ndio wao wako na uwezo wa kuchagua serikali ambayo wanataka. Na since 2007 wananchi hawajachagua kitu ambao wanataka. Supreme Court iliongea 2013, tulitulia na tukapuata Supreme Court. Na hata saa hii tunatarajia Supreme Court.
Sasa swali langu kwako, umeongea kuhusu Supreme Court na mnakubaliana na Supreme Court. Swali langu, 2013 iliamua mkakubali. 2017 hii iliamua ikafutilia kesi mbali mkakubali. Saa hii ikiamua mtakubali?
Tutakubali.
Nimeuliza swali kwa sababu mimi nikijua kama watu wa NASA mambo ya Supreme Court ya wako, lakini huyu anasema watakubali matokeo ya Supreme Court. Kulingana vile tunajua NASA imesema ya kwamba chochote kile Supreme Court itakachoongea ni yake.
Kesho baba anakuja kule Nairobi. Tafadhali kama uko na pesa yako, tafadhali kesho tukutane kule Nairobi. Kesho tulaki baba anakuja kesho. Mimi kesho naenda hata nimeshakata gari tayari nitasafiri usiku.
Naam, bila shaka kama unaona watu wa Raila wana hamasa kweli kweli. Kabisa. Wanampenda huyu mzee, ingawa ameonekana kwamba hakuna njia isipokuwa tunasubiri uamuzi wa mahakama kuu huko Kenya kujua hatima yake ikiwa kweli ataweza kufanya uchaguzi mpya kama anavyosema. Lakini hivi sasa nafikiri muda umefika kuleta
muziki. Na sasa ikiwa Alhamisi, unajua tunasema ni TBT, tunakumbuka kidogo miondoko ya hapo awali ya miaka ya nyuma. Na sasa tunaelekea kwenye pwani ya Kenya ambapo tunakuta Leila Rashid na miondoko ya taarabu. Anasema sina muda huo.
Hana muda huo, manake taarabu siku hizi haisikiki sana, watu wanatuletea bongo flavor na kadhalika. Hebu tumsikilize akisema.
Oh,
Nama huyo ni Leila Rashid akitupa nyimbo sina muda huo. Huyo anakuambia ni ile wanaosema rusha roho. Manake maneno hayo makali, sina time nakwambia. Kwa hivyo naona umefurahi kweli kweli, muziki huo ulikuwa umetulia kabisa,
kabisa.
Wa tarab nakumbusha mbali kabisa. Sasa hivi sasa kama tunavyojua huko kwa Mombasa tunabaki, ambapo watu wanakuwa na kero mbalimbali ambazo zinawataabisha, na moja hapo kuna huyu mama anasema kwamba watu wanaotafuna miraa wana balaa kweli kweli. Hebu tumsikilize akitueleza nini tabu yake.
Naitwa Maria. Kila mtu anatafuna, wanaume, wanawake, hata ukiingia kwa matatu utaona watu anatafuna, hata sengine mwenye umevaa smart unaenda zako kazini, karibu akurushie uchafu ya hiyo mgoka wameangusha chini, unakanyaga ukitembea kwa barabara, kila mahali umetapaka uchafu, pia umetapaka kila mahali, na ni hatari kwa watoto na ni kwa kila mtu. Haipendezi, si kitu yani ya kuvutia. Zengine ziko huku kando kando zimetoka. Yaani hata ukimwangalia mara moja utaki kumwangalia mara ya pili. Kama unaishi kwa mitaa hivi ya Kiswahili, asubuhi ukiamka kitu ya kwanza utakutana nayo ni miraa imetapaka hapo, watu wamekesha kutafuna usiku mzima. Akumbuki kama kuna kufagia hiyo uchafu, wanatafuna tu na wanaenda zao hivyo. Mate zile takataka pia wanatema hapo, sengine hata makohozi, inakera sana. Mwanzo kama mimi mwenye siko na huo uraibu wa kutafuna tafuna hizo vitu, ni ile green green tu na msokoto msokoto wa hizo madigi zao zimechanganyikana na hiyo miraa, unakutana nazo asubuhi kwa matatu, saa ingine hata driver, kondakta. Lakini si kitu ya kufurahisha na si kitu ya kuvutia. Watoto pia saa ingine unawapata ile bahati mbaya, hajui. Unajua mtoto mchanga anakula mchanga na ukota kitu chochote pale chini, inamdhuru sasa katika hali ya afya yake jinsi anavyokuwa. Warembo pia wako wenye wanatafuna, lakini hao sasa ni kama wame lose focus kivyangu mimi yani. Sasa kero langu kubwa watu wa mgoka, hatujawakataza kutafuna, lakini wanapotafuna pia wadumishe usafi. Mate zile takataka pia wanatema hapo, inakera sana.
Haya basi, mambo ndio hayo ya miraa.
Nakwambia
miraa munguka
munguka munguka hiyo nakwambia. Manake ukiangalia kwa hakika ni kwamba alipopita Mombasa karibuni ni kwamba Wasomali kutoka eneo la Somali kule wote wamekuja wametafuta uhamiaji kule. Kwa hivyo wameongezeka. Kwa hivyo biashara ya miraa imeongezeka sana kule Mombasa.
Lakini kitu ambacho nimesikia kinakera zaidi ni pale watoto wadogo wasio na uelewa wanapoenda na kutafuna miraa ambayo ilitemwa na watu ikiwa kule ardhini. Kwa kweli ni uchafu,
ni uchafu, uchafu mbaya sana. Inabidi serikali au wakuu wa mji wachukue hatua. Na tukiondoka hapo basi, nafikiri moja kati ya VOA Express na Sauti ya America ni kutaka watu kushiriki katika Facebook, ambapo tunakuwa na mambo chungu nzima. Moja hapo ni swali la leo.
Na kweli katika swali ambalo tulikuuliza jana ni kwamba kuondolewa kwa Mugabe ni ufunguzi wa mgogoro wa kisiasa wa Zimbabwe.
Kwa hakika watu wengi wameandika. Asanteni sana, msikose kushiriki. Kama huyu Mbaga Karim Mbaga akiwa Mbezi Tanzania anasema kuondolewa kwa Rais Mugabe madaraka ni mwanzo tu wa mgogoro ndani ya chama cha ZANU na nchi nzima. Tunaweza kuyaita mapinduzi baridi ambayo yanaweza kusababisha athari kubwa sana ndani ya nchi hiyo.
Good Hope Ntagomegwa ujikua kule Geita Tanzania anasema sidhani kama ni chanzo cha matatizo zaidi. Nilitazama kama suluhisho la mkwamo wa kiuchumi, kidiplomasia na kidemokrasia nchini Zimbabwe. Mugabe nadhani alipaswa kujua kwamba kupigania uhuru sio uungu wa nchi. Hata hivyo, jeshi limefanya mapinduzi ya kisayansi zaidi yasiyoleta taharuki na machafuko. Nafikiri ni hatua sahihi.
Na hapa huyu anaitwa Sedikia MP Rubena akiwa huko Mwanza anasema lolote linawezekana, kwani ni kumpokonya mwanadamu. Yeso alimwaga damu.
Said Pesa Mbili anasema kuondolewa kwa Mugabe kutasaidia kurudisha uchumi wa Zimbabwe, ingawa wamechelewa kwa kiwango fulani.
Ali Ismail Ali anasema mtu anasema hatuwezi kutabiri maana hatujui kitachoweza kujitokeza. Mugabe ni mtu ambaye ametawala kwa muda mrefu, hatujui kitu gani kitaweza kujitokeza.
Kwa hakika ni mengi sana majibu kutoka kwako, lakini hata hivyo Shakuru, kuna mengi bado ambayo yanaendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii, na ukitazama kweli swala la Zimbabwe haliondokewi kamwe kabisa, kama ambavyo sasa hivi unaona kwamba watu wamejibu kuhusu Zimbabwe.
Bila shaka
hata sasa ukiangalia vyombo vya habari vile CNN na BBC na pia sisi hapa VOA
South America,
tunaendelea kutazama kwa kina swala,
tunajaribu kufuatilia kwa karibu kabisa, manake wanajeshi wanasema si mapinduzi, huku dunia nzima wanasema ni aina fulani ya mapinduzi, au nini kinachotokea. Kwa vyovyote vile tutakupasheni habari zaidi. Hiyo ni moja kati ya swala ambalo linavuma sana katika mtandao katika sehemu mbalimbali mbali. Na zaidi hapo mimi nafikiri swala jingine ambalo linavuma ni kwamba katika hapa Marekani na Canada kuna tajiri mmoja ambaye alijibu barua ya mfungwa jela. Maana hapa unajua wafungwa jela anaweza kuandika barua kapeleka na kadhalika. Mmoja ameandika barua akasema, mimi sitaki rafiki. Mimi niko jela, yeye ni mwanamke na mtafuta mtu nimpende. Nikitoka jela niweze. Basi kuna mtu tajiri Canada amejitokeza,
ameshampenda yule
mfungwa, anasema inabidi binadamu apoe nafasi ajirekebishe upya, kwa hivyo ndo maana nimeamua. Kwa hivyo swala hilo limeendelea kutanda katika mtandao,
maana anasema kabisa yule atakapotoka jela wako pamoja,
wako pamoja. Na mimi nishasikia kuna watu wengine, kuna mtu mmoja ambaye nimesikia alikuwa yuko nje akampenda mwanamume mwingine jela na wakaja akaoana baadaye. Kwa hivyo na yeye alikuwa ni muuaji, mtu hatajui kitu gani kinatokea.
Sasa Shakuru, jambo lingine ambalo limestua wale ambao walistaki, unakumbuka kwamba mahakama ya Kenya inaendelea kusikiliza kesi dhidi ya uchaguzi uliofanyika wa marudio. Sasa wale waliowasilisha malalamishi wamejipata taabani. Tume ya uchaguzi ya ABC imewapelekea bill. Inasema kwamba walipia gharama ya kutoesha makaratasi waliosema kwamba lazima. Sasa wamepewa bili ya milioni 80.
Hiyo fedha kweli kweli. Lakini basi tutaangalia kama wataweza kulipa. Na kabla ya kumaliza, swala linalotanda vile vile ni swala la waziri mkuu wa Lebanon Hariri. Wanajiuliza ametekwa nyara, amezuiliwa na Saudi Arabia au vipi? Maanake huko Lebanon nao kuna mzozo. Lakini kama tulivyosoma kwa taarifa habari, amekubali kwenda Ufaransa. Lazima ni suluhisho litapatikana. Ni hayo tu tulikuwa nao kwa hii leo katika VOA Express. Bila shaka kwa niaba wenzangu wote walioshiriki,
Harrison Kamau,
mimi ni Abdishakur Abud, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, mwongozi wa matangazo Aida Isa. Sisi tunasema usikose kuwa nasi wakati mwingine. Kwa herini.